Dende a área de participación e servicios para a veciñanza, lembramos que o vindeiro día 4 de outubro, a Praza de Abastos e o Mercado Municipal abrirán as súas portas en horario de mañá, de 9 a 14 horas. Trátase dunha iniciativa das praceiras e praceiros, coa colaboramos dende o Goberno Municipal, co fin de ofertar os mellores servizos nunhas instalacións históricas do centro da nosa cidade, como son o Mercado e a Praza de Abastos. Queremos fomentar o comercio local entre as veciñas e veciños de Lugo, facilitando que se poidan achegar a mercar, a praza e o mercado. Debemos apoiar o noso comercio local e de proximidade, especialmente despois da crise sanitaria que estamos a sufrir.